Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, pozdravljam vas ob predstavitvi knjige Vedno sem rad zidal, zbrano delo župnika Ivana Pečnika. Knjigo je pripravila in uredila dvakratna doktorica, naša današnja gostja Marija Stanonik, ki bo knjigo tudi nekaj bolj predstavila občestvu Radia Ognjišče. Najprej pozdravljeni.
Pozdravljeni vi in poslušalci.
Mogoče je to najbolj knjiga z najbolj čudnim naslovom, ki ste jo uredili. Bi lahko tako rekel?
Mogoče se komu zdi, ko prebere samo naslov, če pa pozna gradivo, predvsem pa če pozna okoliščine, ob katerih je to besedilo nastajalo, se mu pa ne zdi več tako čudno.
In Ivan Pečnik je bil duhovnik.
Ivan Pečnik je bil najprej kaplan, potem župnik v več farah ljubljanske danes na Škofije. Začel je najprej v Šmihelu pri Novem mestu, tam je bil kaplan. Že tam je imel neke težave, to piše v svoji kroniki, o kateri se bo pogovarjala, da je bil neušečen tedanji oblasti, zato ni mogel več takrat poučevati verouka v šoli, kar je bilo takrat samoumevno. In škof Rožman ga je potem poslal v Žiriše zmeraj kot kaplan, ampak že po nekaj mesecih je postal upravitelj in po dobrem letu tudi župnik v Žireh. In ker sem, zdaj se bom javno izpovedala, že dolgo leta si želim pripraviti nekaj o žirovski župniji, nekakšno župnijsko kroniko, ali kako bi se temu reklo, sem iskala sledove za nekdanjimi župniki v Žireh in župnika Ivana Pečnika sem kar težko našla. Ali še živi, ali ne, skratka, nikako nisem mogla takoj najti podatkov v njem. Potem sem ga s pomočjo pokojnega patra Svoljšeka odkrila v duhovniškem domu v Ljubljani in ga tam nekajkrat obiskala. Najprej je bil precej nezaupljiv glede na to, kar se mu je v Žireh zgodilo, oziroma kar so v Žireh naredili z vsem, kar je se zidal. In zdaj se mogoče že bližamo razlagi naslova. No, potem mi je pa tako nekako zaupal, da mi je podaril nekaj let ali pa celo mesecev pred smrtjo, tega se danes žal več ne spominjam, kroniko, ne župnijsko kroniko, ta je ostala v župniji seveda, pač pa svojo lastno kroniko, lahko bi se reklo tudi dnevnik. Ker so bila obdobja, ko je zelo vestno zapisoval vsak dan, kaj je počel, potem so bili po mes dolgi presledki. No in ko sem jaz nekaj leta seveda zelo tako z velikim spoštovanjem hranila to njegovo zapuščino, edino, kar je imel še tako prav osebnega tam v duhovniškem domu, potem je pa nekako začelo preganjati misel, da se to ne spodobi, da je to vendarle javno dobro. In sem to predala v Škofijski arhiv, na srečo ne vsega, namreč kroniko ja, pač sem pa ohranila, ker še nisem prebrala, pa nisem vedela, zakaj gre dvoje besedil, za katere sem po nekaj letih, ko sem vendarle to začela brati, to je namreč tako droben tisk in pisan, že zbledel svinčnikom, da je bilo res zelo naporno prebirati, kaj šele potem pripisovati, kar je z veliko požrtvovalnostjo naredil Alfon Zajec v Žireh. Skratko, v tih dveh besedilih gre za literarno pisanje konec koncev, čeprav se osebe lahko prepoznavne kolikor toliko. Skratko, v teh dveh besedilih si je Pečnik dal duško o tem, kar se je dogajalo v Žireh njegovim predhodnikom ali pa predhodnikoma. Namreč Josipom Vidmarjem, ki je v Žireh pripravljal zidavo nove cerkve, žal pa nikoli ni v njej maševal, ker je prej zbolel na smrt, in pa Antonom Logarjem, ki je potem opremljal to cerkev. No in drugo besedilo je po zaplani, to je po njegovo lastno doživljanje vojnih, predvsem po povojnih časov, pa seveda tega ne pove konkretno, da gre za zaplano. Skratka, je literarizirano kroniko njegovega lastnega doživljanja po vojni. Večinoma duhovniki ta čas opisujejo dokaj grenko, zagrenjeno, medtem ko je on obral drugačno pot, tako malce ironično, navihano, v tem smislu svobodno, distancirano, pa vendar zelo, zelo odkrito, skratka je. Tako kot se je pač dogajalo.
Kako je bilo potem z ostalimi deli besedila, ki ste ga prejeli v hrambo?
Ko sem oddajala besedilo, skratko kroniko v hrambo, ja, sem si izgovorila, da če bom kdaj želela to kaj napraviti, iz tega predvsem sem res mislila na to žirovsko župniksko kroniko, da bi to moglo dobiti nazaj in uporabiti in potem seveda vrniti, tako kot se to spodobi. Vendar žal ni bilo tako, namreč arhivisti so tako resno upoštevali določbe, da hranijo, da varujejo gradivo. In potem je bilo seveda zelo, zelo naporno vendarle priti do besedila. Bilo je veliko ovinkov, veliko dražje, veliko več časa se je za to porabilo. Francu Temelju, mojemu žirovskemu rojaku, se lahko na tem mestu zahvalim, da je besedilo prefotografiral in potem prinesel računalnik. In potem je Alfon Zajc iz računalnika prepisoval to besedilo. Kar pa mogoče tudi ni bilo tako narobe, ker se je potem dalo besedilo povečevati. Je bilo vendar le vsaj za ta del prepisovanje lažje, medtem komu pa ni bilo prihranjeno res zelo mukotrpno delo pri prepisovanju iz originala teh dveh besedil. Ne? Ker tega pa na srečo res prej nisem oddala, sem ga pa oddala zdaj, ko smo dokončali to knjigo.
Vedno sem rad zidal, zbrano delo župnika Ivana Pečnika je precej zajetno delo, ki je šlo pri založbi Salve z letnico 2014. Več kot 550 strani velikega formata. Kaj najdemo v tej knjigi poleg te kronike, ki ste jo omenili?
Ja, glede, mene je predvsem impresioniralo to besedilo kot etnologinjo. Jaz sem prebirala to gradivo, to kroniko, predvsem z nekega strokovnega vidika in se mi je zdelo, kako bi lahko tukaj pač kot taka, no, napisala oziroma obdelala ga z vidika župnika, kaj vse počne, pa se ga ponavadi zelo površno obravnava. Ali pretirano hvali se, kar se je dogajalo lahko nekdaj, ali pa vsaj taka fikcija obstaja, da se jih preveč hvali. Po drugi strani pa je pa danes kontrastno, zelo nasprotno izhodišče, ko se jih pa tudi zelo nepošteno, krivično presoja in celo obsoja in tako naprej. Meni se je pa zdjela, da se pa, bi pa tukaj našla neka pot, ki bi bila lahko zelo realna, zelo stvarna, ker župnik Pečnik sam je tudi v svojem zapisovanju zelo, zelo stvaren. In to me je res prevzelo in tako sem si dovolila, upam, da res njemu in vsem ljudem njegovega stanu dobro na koncu obdelati to gradivo prav z tega etnološkega izhodišča, skratka z vidika materialne, socialne in duhovne kulture po teh propozicijah nekih standardnih in se mi zdi, da se je pokazala neka, no upam tako, čisto drugačna podoba, no, duhovnika, predvsem pastoralista, skratka župnika na neki župni, ki je vse v tem primeru, ne, tako velika, več jih je bilo seveda, no, se je bil na več krajih, da ni enostranska podoba, no, duhovnika, župnika predvsem, napravo želim povdariti, da župnika. Pa še nekaj je, gre za čas pred drugo svetovno vojno, v drugi svetovni vojni in po njej, tisti prve desetletja po njej. In gre za besedilo, za katero ni bilo nikoli predvideno, da bi bilo objavljeno, da bi prišlo v javnost. In zato je tudi zelo iskreno do sebe in do drugih in do časa. In tudi tukaj se mi zdi, da je, tudi ko zapisuje, recimo ravno v čas med drugo svetovno vojno, neskrene, mislim, da zelo obzirno, pa vendarle pošteno, realno, skratka, vendarle duhovniku primerno distancirano presoja ta čas, no. Se ne udinja ne eni, ne drugi strani, tako si nekako upam reči, no. Res je, da je nekaj listov iz kronike iztrganih, zakaj in kdo in kako je do tega prišlo, ne vem, on že ve, kdor je to naredil, ampak kar je nam dostopno, še zmeraj dovolj veliko, da lahko si ustvarimo neko podobo, se mi zdi, da je res izredno dragoceno, tudi dokumentarno dragoceno gradivo. No. Pa seveda me tudi me veseli, no, da lahko povem, kako je ja, kot duhovnik, kot pastir, no, duš, skrbno opravljal svoje poslanstvo. Kako se je pripravljal na pridige, recimo, to bi me zelo veseli, da lahko javno povem, koliko je, truda je bilo vloženo pripravo pridih, veliko, veliko, na veliko mestih, ne, je napiše v dnevnik, pač v kroniko, pripravljam se na pridigo po latinsko, žal ne znam tega zdaj ponoviti, kako se to izrazi po latinsko. Potem pa tudi to in to knjigo sem prebral tudi po tem vidikom, da bo potem lahko boljše pridigo, recimo. Veliko, veliko je bral, zelo veliko in to se vidi v njegovem izražanju. Predvsem je pa kot slavistko tako prevzelo, kako dobro ocene v knjigah je pisal. Kratke, ampak je zadev žebrico na glavico, kot se reče. Skratka, bil je res, tako kot si bili še župniki tudi v 19. stoletju, zelo razgleden, izobražen, veliko je davno kulturo in vse to v smislu svojega poslanstva. Pa vendarle, on se ni čutil na začetku vsaj ne, da bi hotel postati duhovnika. Ne? On pošteno pove na začetku, da je vendar že pravzaprav še celo v šolo v gimnazijo, je šel pod neke vrste pritiskom, oziroma da bo tam lahko gledal igre. To ga je res nekako tako privlačilo. Ne? Ampak kako lepo opisuje tisto pot od doma pač v mesto, se poslavlja od svojega otroštva, s kakšno občutljivostjo še po toliko in toliko letih opisuje naravo, kako težko se je ločeval od nje. On bi bil res lahko zelo po naravi sodeč, skratka po tej plati ocenjujem to njegovo pisanje, zelo vnet kmet ali pa zidar, ker prav to, ne, zato tak naslov, res na več mestih se vidi, kako z veseljem je ustvarjal, skratka zidal, kamorkoli je prišel. Predvsem pa v Žireh je največ, najbolj se je izkazal v tem pogledu, ampak žal so potem med drugo svetovno vojno, 1944. leto so te tri stavbe, ki jih je se zidal ali pa obnovil, to se pravi v staro župnišče obnovil, se zidal novo, se zidal tudi velik prosvetni dom, pa je vse to propadlo, ker so partizani požgali.
Torej, drage poslušalke in dragi poslušalci, vabljeni k branju knjiga Vedno sem rad zidal, zbrano delo župnika Ivana Pečnika, je izšla z letnico 2014 pri založbi Salve, uredila jo je dvakratna doktorica, naša današnja gostja, Marija Stanonik. Vabljeni k branju, vam, gospa Marija, pa hvala lepa za obisko v našem studiju.
Hvala tudi vam.